Iubiții Domnului, vreau în seara aceasta să vă salut în numele Regelui căruia îi slujesc și ai cărui slujitori obligatoriu trebuie să fiți toți de aici. Amin. Amin. Mă bucur că pot să fiu împreună cu dumneavoastră și mă bucur că Dumnezeu îmi dă ocazia ca să pot să-i slujești și în seara aceasta. Pe parte sunt trist pentru că fratele Cornel Cuibus nu este aici și mi-am dorit ca atunci când vin în Viena să mă întâlnesc cu dânsul. Mai mi-a alinat puțin din această dorință fratele Doru, dar fiecare acolo unde suntem să-i slujim lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă pentru biserica dumneavoastră și vă invit respectuos să vă ridicați în picioare, o să deschidem cuvântul Domnului la cartea Neemia și o să vă citesc începând cu versetul 14 din partea B, de acolo câteva versete. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoși. Căpeteniile erau înapoi a întregei case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce lucrau și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau armă. Fiecare din ei când lucra își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce sună din trâmbiță, ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am mai zis dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și am dori în seara aceasta ca să lăsăm inimile deschise și Dumnezeu să fie Cel care vine, care însămânțează, care udă și să și crească. Când plecăm de aici, ceea ce auzim în seara asta aș vrea ca să ne schimbe. Într-o zi, la un palat, era un băiat angajat. Băiatul ăsta întotdeauna a avut haine curate. El n-a trebuit să se morfolească pe sub trolii și nu-i curgea niciodată, să zic, vaselina printre degete. N-a venit niciodată acasă că s-a tăiat la deget, niciodată nu a adus lipsă de pâine. A stat întotdeauna numai în locuri curate. Avea biblioteci întregi în care putea să slujească. Slujba lui era destul de ușoară. Niciodată n-a depus un efort și n-a fost transpirat. Omul ăsta putea să spunem că avea totul, avea tot. Avea laptop, avea iPad-uri, avea muzică, putea să le asculte pe toate, era bucuros pentru tot ceea ce se afla în jurul lui. Nu ducea grijă de pâine de mâine. Dar într-una din zile, băiatul ăsta a primit o scrisoare și i-a spus, știi ceva, tu duci bine acolo, dar noi aici în țară nu prea o ducem bine. Pentru că aici în țară la noi, zice, zidurile sunt dărâmate și porțile cetății sunt arse. Din momentul ăla a început ca să-i curgă lacrimile pe față. Și a făcut trei lucruri băiatul ăsta deosebit, omul ăsta deosebit, ne spune Biblia. A plâns, a postit și s-a rugat. Asta da pocăință. Asta da om care, asta face un pocăit adevărat. El putea să vină și să spună așa, știți ceva? Eu am cardurile pline, mă, și acum mă duc la bancă și vă transfer din conturile mele. Vă dau salariul pe 3 luni sau pe 12 luni. O să vorbesc cu împăratul și veți primi 2 tiruri de ajutoare. Am o relație undeva și vă trimit niște paleți de cărămidă, o să vă trimit niște beceauri, gleturi, tot ceea ce vreți. Dar am aici oameni care sunt la curte și eu vi trimit ca să muncească. Vă trimit un batalion de oameni care sunt zidari, care sunt meșteri buni și eu o să-l șurească acolo și voi o să faceți zidul repede. Ar fi putut să spun așa, dar n-a spus. Pentru că din momentul ăla în care el a început să simte cu dărâmăturile pe care le avea Ierusalimul, că dumneavoastră știți că e vorba de Neemia, el a spus, eu personal am să mă duc ca să slujesc acolo. Eu, în momentul ăsta, zice, eu am să mă duc și am să las paharul și am să iau mistria și sabia. Am să las paharul și să iau mistria. Și oameni buni, vreau să vă zic în seara asta că Dumnezeu vrea de la noi, ca noi să luăm mistria aceasta pe care El ne-a dat-o și să continuăm zidirea și să muncim. Când în momentul în care iei mistria, nimeni nu te plătește. În momentul în care vrei să-i slujești lui Dumnezeu, nu vei primi recompense, ba dimpotrivă, o să vedem în seara asta că s-ar putea ca cei care slujesc cu evlavie, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, vor fi prigoniți și să ai tot felul de piedici. În momentul în care el a schimbat paharul pe mistrie, asta este o pocăință adevărată, a știut că va avea și împotriviri, dar a făcut. El n-a fost mulțumit, numai alții să lucreze și a spus, eu sunt cel care o să slujesc și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute să fim noi slujitori aceia. Știți ce înseamnă viața de la pahar? Viața de la pahar, cum v-am descris-o adineauri, acum nu vă gândiți viața de băutură, de bețiv, că o să vă spun imediat și ce-i paharnicul. Viața de la pahar înseamnă confort, iar slujba lui Dumnezeu, zidirea, înseamnă efort și nu confort. Noi ne-am învățat de multe ori bisericile și noi înșine ne-am învățat ca să ducem o viață confortabilă. Pentru că uitați-vă, în societatea noastră aproape totul este ca să avem cât mai mult confort. Și am legat confortul de acolo și în biserică. Dar Hristos a venit și a spus, eu nu am venit ca să trăiesc confortabil, eu nu am venit aici ca voi să duceți o viață confortabilă și zice, vreau ca să duceți o viață de efort, pentru că crucea este efort și vreau în tot timpul ca să fiți cu mâna pe mistrie și să zidiți. Astăzi, gândiți-vă cât confort, zice, postim și noi o dată pe lună, poate cu toată biserica sau nu știu, mergem la biserică. Zice, ne ducem numai duminica dimineața, duminica seara nu mai duc. Cum adică să nu te duci duminica seara în biserică? Dar ce să mai ne ducem și la rugăciune vineri, mă? Dar nu-i destul, mă, frate. Dar ne mai chem și la studiu biblic. Dar venim la atâtea repetiții, mă, dar cântările astea le cântăm de ani de zile. De ce trebuie să le repetăm? De ce trebuie să facem? Tot timpul, uitați-vă duminica dimineața când este vorba să venim la biserică, somnul este mai dulce, copiii nu se mai trezesc, așa se lungesc, toată lumea. Și toți facem așa, pentru că știți ce se întâmplă? Confortul. Și Dumnezeu ne-a chemat ca să fim niște persoane care să știm să renunțăm la confort. Iubiților, vreau să vă spun în seara aceasta, confortul dăunează grav pocăinței. Bisericile care trăiesc confortabil, creștinii care trăiesc în confort, e o problemă. E o problemă și dauna asta am vrea ca să nu avem. Știți ce caută astăzi Hristos? Caută zidari care să fie în stare să lase paharul și să ia mistria. Caută zidari care să fie în stare să... sau oameni care războinici, care să fie în stare să... lase la o parte tot confortul lumii și să ia sabia, să urce pe ziduri și să apere. Vreau să învățăm trei lucruri cât timpul ne permite în seara asta de aici, de la Nemia, și să ne rugăm pentru ele și Domnul să ne ajute. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm împreună este că nu trebuie să fii nepăsător față de zidurile din jur. Nemia avea un serviciu extraordinar, așa cum v-am spus adinău. Și într-una din zile, fața lui s-a sluțit, s-a bocit. El era paharnicul regelui Artaxerxe. Era în jur de anul 450 înainte de Hristos. Acest împărat se pare că ar fi fost fiul vitreg al Esterei. Nu ne interesează bănui toate amănuntele astea. Paharnicul întotdeauna bea și întotdeauna mânca din mâncarea și din băutura pregătită împăratului. Era unul dintre sfetnicii împăratului și cel mai bun prieten al împăratului. Îi știa, să zic, toate intimitățile. Nu făcea nimic împăratul fără să știe el. Și într-una din zile el a venit cu fața tristă, posomorâtă, era neliniștit și Artaxerxes, în momentul când a văzut, împăratul i-a spus, dar ce se întâmplă cu tine, Nemia? E cumva un complot? Pentru că întotdeauna paharnicul trebuia să aibă fața zâmbitoare, senină și veselă în momentul când întindea paharul. În momentul în care întindea paharul, el bea și el știa, chiar paharnicul, în paharul ăsta nu e o treabă și eu-s vesel. Dar dacă era cumva pusă o treabă, dacă era cumva un complot, el era trist, era teamă să bea, îi tremura mâna pe pahar. Știți de ce? Pentru că și el trebuia să moară. Și în momentul în care transpirat, plâns, după post, după plânsul de aici, că așa ne spune Biblia, afară, apare cu o față schimonosită fața lui Artaxerxes, îi zice, s-a întâmplat, este un complot, se întâmplă ceva, a zis, stai liniștit, poți să bei și să mănânci liniștit. Nu-i problema, zice, cu tine, nu e cineva care atentează la viața ta, problema, zice, este cu mine și cu poporul meu, care stă acolo cu zidurile părăsite, care stă acolo cu porțile arse. Vedeți dumneavoastră ce Dumnezeu măreț avem. Dacă Dumnezeu, așa cum a zis fratele Virgil, a lăsat corabia lui Noe undeva pe Ararat și nu știe nimeni unde e astăzi, dacă nu știm unde e chivotul lui Dumnezeu și o grămadă de enigme, Dumnezeu, știți de ce l-a pus pe Nemia să fie paharnic? Orice ar fi fost Nemia în istorie, dacă nu era paharnic, nu-l vedea împărat. Și împăratul a mijlocit. Și s-a dus în țară. Zorobabil este cel care s-a dus și a rezidit templu, apoi a venit Ezra și a reîmprospătat, să zic, viața religioasă și a venit Nemia, a fost rândul lui, să vină să ridice zidurile. Că vreau să vă spun că degeaba avem biserici și degeaba avem Biblii dacă nu știm ca să ridicăm zidurile care sunt ale creștinilor. Eu nu sunt o persoană care să vin să vă spun dumneavoastră să vă ridicați ziduri, să fiți biserici de cuibar, să fiți niște oameni care închiși între niște garduri, nimeni nu mai este și numai noi ne ducem în cer. Nu, alea sunt ziduri care să cadă. Și în seara asta vreau să vă spun, iubiților, că înainte de toate, în viață noi trebuie să rezidim, dar mai trebuie să și dărâmăm. Cum erau zidurile de aceea? Erau dărâmate. Și trebuia să se ridice oameni care să le zidească. Erau zidurile astea, era foarte mult moloz. Și a spus, unde sunt oamenii pregătiți pentru moloz? Nemia a zis, eu sunt unul dintre ei. Eu vreau să fiu unul dintre cei care slujim, care slujesc și dumneavoastră să fiți, care ridicăm molozul din Biserica lui Hristos. Eu nu vreau să vă vorbesc în seara asta despre zidurile care trebuie dărâmate. Poate altă dată dacă am ocazie, dacă nu vă gândiți dumneavoastră la ele. Ziduri etnice, ziduri doctrinale, ziduri de astea de discriminări, de privit de sus, că tinerii sunt nu știu cum, că alții, că nu știu care nu-i pastor dintr-o biserică mai mare și îl privim nu știu cum, că a venit cu tare că e așa, că are nu știu ce serviciu, astea ziduri de dărâmat. De în seara asta vreau să vă vorbesc despre zidurile care trebuie să le ridicăm. De ce trebuie să ridicăm ziduri? Păi vă spun cel puțin trei motive. Ridicăm ziduri ca să nu fim ocărâți. În versetul 1 din versetul 3 din capitolul 1 spune că ce se întâmpla cu Ierusalimul? Era ocărât de neamuri. Pentru că biserica în momentul în care n-am ridicat la ziduri și nu le-a mai dres și le-a lăsat ca să fie găuri și le-a lăsat ca să fie alandala și a intrat lumea de afară, se trece dintr-o parte în alta, biserica începe să fie ocărât. Că spune la un moment dat Pavel acolo în Biblie, este un verset în Corinteni și spune așa, căci din cauza voastră, spune Dumnezeu de fapt, nu Pavel, este hulit între neamuri numele Dumnezeului Celui Sfânt. Pentru că din cauza noastră că lăsăm ca zidurile să cadă, suntem nepăsători, confortabili, nu mai ținem zidurile care sunt ale bisericii, amestecăm tot felul de lucruri care sunt în lume și după aia sunt huliți creștinii, este hulită biserica lui Hristos și este hulit Hristos. Iubiților, avem de dres zidurile astea și vă spun, știți de ce? Ca lumea să nu intre dintr-o parte în alta. Avem de dres zidurile ca să nu fim ocărâți. Și unii vin și spun, da, zice, la dumneavoastră cum este? Păi la dumneavoastră este așa, zice, la dumneavoastră nu-i voie cu tare lucruri. Cum să nu fie voie? Păi și la noi e voie. Zice, păi și Dumnezeu nostru e ca al vostru. Nu, nu, nu. Noi avem niște lucruri pe care trebuie să le păstrăm. Le cunoașteți bine și nu le enumăr în seara asta. Zidurile trebuie să fie ridicate odată ca să nu fim ocărâți, a doua oară ca să fie protecție. Protecție pentru copiii noștri, protecție pentru familiile noastre, protecție pentru bisericile noastre. Uitați-vă la copiii noștri. Sunt înnebuniți în școli. Tot felul de lucruri li se aduc, tot felul de consilieri. Le vorbesc toate prostiile și le-a băgat în cap. Sunt înnebuniți cu internetul, cu iPad-urile, cu telefoanele, cu smartphone-urile. Atâtea informații sunt bombardați. Și dacă noi nu știm ca să ridicăm zidurile pe care biserica le-a lăsat, atunci se trece dintr-o parte în alta. De multe ori zidurile noastre au ajuns ca să fie transparente, să se vadă de afară. Și Dumnezeu să ne ferească să nu avem ziduri groase. Dumnezeu să ne ferească, știți de ce? Pentru că spune un loc în Proverbe așa, omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate fără ziduri. Tinerii, bătrânii, alții care nu stăpân pe ei, care n-au știut, care n-au ridicat ziduri atunci când trebuie. Și o să vă spun câteva din lucrurile acestea. În momentul ăla nu mai sunt stăpân pe ei. Și Dumnezeu să vă ajute. Știu că Dumnezeu este stăpân peste noi, dar eu să știu când vine o ispită, când e o problemă, când e un necaz. Eu știu să știu să mă înfrânez. Eu să-mi dau toată silința să fiu plin de bunătate. Eu să-mi dau silința să fac lucrurile mult mai bine. Și Dumnezeu la asta ne-a chemat pe noi. Noi astăzi zidim, dar și diavolul este cel care dărâmă. Știți ce face el? De dimineața până seara, cu un picamăr uriaș, tot bușește la zidurile bisericii. El vrea o singură breșă, el vrea numai o singură gaură să facă și Dumnezeu spune, glătuiți tot timpul, mă, ridicați, zidiți, avem nevoie de ziduri în biserică. Noi vrem să postim, diavolul zice, ce e atâta post, mă? Și nu numai diavolul, noi vrem să facem nu știu ce. De multe ori suntem opriți și vine la noi diavolul și ne spune, stai acasă, stai liniștit, mă. Telenovele, filme, uite-te la știri, nicio problemă, ce să mai citești acum? Ascultă predici pe alții că predică destul de bine, sunt pe internet, nu asculta de nu știu care, fii și tu uneori răzvrătit, sunt o grămadă de astfel de ziduri. Bârfe, la cafea, apropo, la cafea știți ce se face cel mai mult, nu? Se bârfește. Se mănâncă prăjituri la cafea uneori, se mănâncă. Dar sunt prăjituri mai dulci decât prăjiturile. Așa ne spune Biblia și Solomon. Bârfa este ca o prăjitură care alunecă. Atâtea lucruri care sunt și Dumnezeu să ne ajute. Fraților, vă spun că trebuie să ridicăm zidurile astea. Sunt atâtea legi împotriva familiei, a spiritualității. Sunt atâtea legi care, vedeți, o grămadă, homosexuali, alții, prostituția, gândește liber, trăiește nu știu cum, trebuie să fii tolerant zero, așa spune, cu cutare, cu păcatul, atâtea și atâtea lucruri care se fac. Știți cine trebuie să ridice ziduri aici? Biserica. Și Domnul să ne ajute. De asemenea, mai sunt niște ziduri care, de fapt, noi trebuie să ridicăm ziduri ca să ne separăm de ceilalți. Dacă biserica nu are zidurile ei, cum te separi de ceilalți? Păi spunea cineva așa, mi-a spus mie și vă spun și eu dumneavoastră. A zis, într-o zi eram într-o stație de autobuz undeva în România. Am văzut că a venit o fată cu niște plase destul de mari, zice, îmbrăcată destul de modest și cu batic pe cap. Cineva de la noi din biserică spunea. Și eu am știut că fata aceea este pocăită. Și m-am dus și am întrebat, ești pocăit? Eu nu sunt o persoană care să predic vestimentația și nu fac teologie vestimentară, dar știți ce am vrut să vă arăt aici? Că de multe ori, nici în vestimentație nu ne mai distingem de cei care sunt în lume. Că de multe ori ne sare muștarul la fel ca cei din lume. Unde învăța biserica să se certe? Unde a învățat biserica să se dezbine? Unde a învățat biserica? Unde a învățat biserica ură? Unde a învățat tinerii atâtea lucruri și chiar și bătrânii? Unde s-au învățat? În biserică? Vă spun unde. La televizoare, fraților. În societate. Și Dumnezeu știți ce vine și spune, voi biserica să țineți zidurile voastre, să nu le dărâmați, că atunci vin cei din lume. Și dacă le dați la o parte, este talmeș-balmeș, este o avalanșă, este nu știu ce să spun. Acolo toți, unii cu alții, se trece dintr-o parte în alta și vă spun, unde a învățat oamenii să divorțeze? Unde a învățat oamenii să, nu știu ce să zic, unde s-a învățat ca să fie patul întinat înainte de căsătorie? Unde s-a învățat să se bea, fraților? În biserică? Dumnezeu să ne ierte, pentru că noi suntem templele Lui și Dumnezeu știe ce vrea de la noi, să fim niște ziduri drepte și fără găuri. Și asta îmi doresc și eu și dumneavoastră și toți. Dacă nu avem o biserică și dacă noi nu știm să ridicăm zidurile, în biserică, în familie, nu mă mai lungesc la astea, suntem, știți ce, niște maidane pe care se aruncă gunoaie. Știți ce făceau neamurile în vremea aceea? Toate gunoaiele le aruncau în Ierusalim. Aici totul, zici. Totul dărâmat, jivine, tot de afară, intra și ieșea în Ierusalim. Și Nemia a spus așa, nu pot să stau nepăsător față de ruina din jur. Sunt atâți de mulți oameni în Viena, români pe care îi cunoașteți, poate că lucrați cu ei, care sunt necăjiți, care sunt în situații destul de grele datorită păcatului. Nu putem să stăm nepăsători față de el. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm el fugitivă în această seară este că nu ne oprim în ciuda împotrivirilor. Amin? Nu ne oprim. Știți ce a făcut Nemia? A venit și a luat șalopetele și a lăsat hainele de birou și a spus, eu acum trec la mistrie și zidesc cot la cot cu oamenii. Nici n-a apucat el bine ca să zidească și de fapt au și venit unii. Tobias a venit Sambalat, a venit după aia chiar unii de la el din interior să-l oprească. Oprește zidul, mă. Dar ce crezi că vei construi tu? Dar ce crezi că voi sunteți în stare, mă, dar ce ați mai construit? Zice, sunteți în stare ca voi să aveți ziduri, dar stai liniștit, mă. Dar ce, mă, te dai prea neprihănit, prea sfânt, mă? Acum vii tu să-mi spui mie nu știu ce, că noi de ani de zile știm lucrurile astea? Acum vii să răscolești tu nu știu ce și să ne pui pe noi să renunțăm? Societatea a avansat, mă. Iară trăiești ca la 1900, mă. Dar ce în mintea ta? Iară vii să faci nu știu ce lucruri și să spui. Și de multe ori facem așa. Știți ce vreau să vă spun? Încercați numai. Încercați numai să luați sabia, să zic, să luptați împotriva vrăjmașului. Și o să vedeți câte împotriviri. Dumneavoastră, cu toții știți de aici că în momentul în care te-ai pocăit și te-ai dus acasă și ai spus familiei că te-ai pocăit, a ridicat sabia ceilalți împotriva? A ridicat sau nu a ridicat? E cineva care să ne felicite? În momentul în care ești într-un grup unde oamenii fac afaceri și sunt false cu fel și fel de facturi și cu minciuni și tu îi spui, nu facem așa, pentru că este corect, ridică ceilalți sabia împotrivă, ce ziceți? Dacă ești prieten cu cineva și el păcătuiește și tu îi spui, nu e așa că vine după aia să te perie, să te ia în brațe, să te sărute, să spună, ce bine că mi-ai spus că lucrul ăsta este păcat? Nu, a ridicat sabia, oameni buni. Pentru că nu se poate ca să încerci să zidești, nu se poate ca să încerci să lupți și să stai cu sabia în teacă. Și sabia trebuie să fie scoasă tot timpul. Și ce zic oamenii ăștia? Nu veți reuși, nu veți face zidul. Dacă va călca o vulpe pe el, zice, o să-l dărâme. Dacă vor veni, nu știu, niște rândunele, ca în Stan și Bran, zice, și se așează pe zidul vostru, o să pici. Nu sunt atâția care spun și azi. Ești în stare tu să evangelizezi, mă? Ești în stare tu să predici? Ești în stare tu să faci nu știu ce lucrare? Nu ești în stare! Deci stai liniștit. Eu vă spun că știți cu cine a lucrat Nemia. A spus, nu sunt eu în stare. Dar Nemia, tu ai mai zidit vreodată că tu ai fost paharnic? Niciodată. Dar știu că Dumnezeu este cu mine și o să zidesc. Tu ai mai făcut nu știu ce? Nu. Știu că Dumnezeu este Cel care mi-a spus să merg și o să fac. Și vreau să vă dau un exemplu. Arie și cu Atanasie au avut la un moment dat în biserica primară o dispută pe faptul dacă Domnul Iisus este Dumnezeu. Și în vremea aceea, datorită unei erezii pe care a adus-o Arie, Atanasie rămăsese cam singur. Și toți oamenii credeau că Iisus n-a fost și Dumnezeu. Că asta s-a predicat în bisericile de atunci. Atanasie avea în jur de 82 de ani. A venit împăratul Teodosie la el și i-a spus așa: Atanasie, Arie te-a provocat undeva într-un amfiteatru la o discuție. Dacă tu pierzi de acolo, o să-ți pierzi capul. Și nu numai Dumnezeu tău o să piardă, dar și tu o să mori. Și a zis: te rog să te oprești și să nu te duci acolo. Zice: nu vezi că toți sunt împotriva ta, că toată lumea e împotriva ta. Știți ce a zis în momentul ăla Atanasie? Chiar dacă lumea este împotriva mea, și eu am să fiu împotriva ei. A spus: eu știu de partea cui sunt, de partea lui Dumnezeu. Să fiți împotriva principiilor false pe care le propagă lumea. Și eu l-am spus la mulți de atâtea ori: dacă sunt biserici, eu sper că nu este aici, dar este necesar să vă spun, dacă sunt biserici care propagă învățături false, oameni buni, fugiți de ele. Fugiți întotdeauna la Biblie, că oamenii pot să spună, să-și acopere greșelilor, învățătorilor, doctrinele lor. Folosesc Biblia de multe ori pentru lucrul ăsta. Dumneavoastră să fugiți la ea, să cercetați în ea și ce scrie Biblia, aia să luați. Amin? Vreau să vă mai spun în seara aceasta că încercările acestea, pompierii, imediat cum s-a aprins focul, pompierii sunt prezenți acolo. Încercările, oameni buni, nu uitați niciodată, vin și de afară, dar vin și dinăuntru. A venit Sambalat, Tobias, au venit de afară. A spus: oprește lucrurile, oprește, păi noi ne deranjează. Noi putem să jefuim în bună voie, zice tot Ierusalimul, dacă voi faceți zidurile. Noi nu mai putem să intrăm acolo. Eu știu de Nehemia de ce tu te ridici. Vrei tu să conduci, vreți voi să fiți aparte. Nu mai puteți să fiți robi. Oprește-te! O grămadă de încercări care vin de afară și nu mai spun de lucrurile de afară, dar vin încercările, știți de unde? Și din interior. Și vă dau numai câteva exemple. Capitolul 4 cu 6. Poporul lucra cu inimă. Capitolul 4 cu 10. Nu vom putea zidi noi. Știți cât a lucrat? Numai jumătate din zid. După aia a spus: noi nu mai putem mai departe. Că știți de ce? Începem lucrări și nu le ducem la bun sfârșit. Spune Psalmul 15, dacă nu mă înșel, ferice de omul care tot ce începe, de fapt, el tot ce începe, nu ferice, am zis eu ferice, el tot ce începe duce la bun sfârșit. Tot ce începem trebuie să fie dus la bun sfârșit. Amin? Am început la 1 ianuarie să citim Biblia, ducem la bun sfârșit, să evangelizăm, ducem la bun sfârșit, să ne rugăm pentru cineva. Nu s-a pocăit de 15 ani, ducem la bun sfârșit. Dumneavoastră știți că Enoch 300 de ani a predicat, s-a pocăit cineva? Nimeni. A venit Metusala după aia, încă 669 de ani, că 969 de ani a trăit, după ce a murit tatălui, a predicat, s-a pocăit cineva? Nimeni. A venit Noe, 100 și ceva de ani. 1000 de ani a predicat Dumnezeu, nu s-a pocăit nimeni, dar ei au continuat să predice. Și noi, Dumnezeu să ne ajute să fim așa. A venit încercările din exterior și vin din exterior, dar problema e că vin din interior. A venit de la popor odată, că n-a mai vrut să lucreze, a venit după aceea de la Șemaia, a venit un preot Șemaia și a spus: Nehemia, ăștia vor să te omoare, zice, haideți să fugim să ne ascundem în templul lui Dumnezeu. Și spune: nu, nu, eu, zice, să mă tem, știți ce spune un verset acolo? Zice, zice un om ca mine să fugă? Nu, nu, zice, stai liniștit. Degeaba spui că ești proroc. Eu nu mă tem, zice, de ceea ce ai spus tu. Tu nu ești prorocul lui Dumnezeu. Dar de unde știi că nu ești prorocul lui Dumnezeu? Păi zice, știi cine intră în templu și în altar? Numai marele preot. Și eu, Nehemia, nu sunt mare preot. Și Dumnezeu nu spune niciodată să mă duc acolo. A venit o prorociță falsă, o chema Nadia și la fel i-a spus, zice, trebuie să oprești lucrările că nu știu ce, că vei muri. Și a spus: nu, nu, nu. Zice, eu nu ascult de tine. Păi zice, dar de ce să nu asculte mine? Tot poporul ascultă. Zice, sunt prorocița lui Dumnezeu. A spus: nu, 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 pentru că Dumnezeu nu m-a scos pe mine din Susa, nu m-a adus din Babilon în Ierusalim ca să mă omoare aici. Ați văzut ce om a fost și a stat în fața tuturor împotrivirilor acestea. Oameni buni, avem de luat mistria și avem de luat și sabia. Știți ce a spus despre poporul de acolo? Zice așa în versetul 16 din capitolul 4. Cu o mână lucra și cu una ce făcea? Se apăra. Cu o mână să lucrați pentru Domnul și cu o mână să vă apărați și să apărați biserica. A spus că ei și zi și noapte stăteau pe ziduri, stăteau îmbrăcați și nu s-au culcat. Știți ce înseamnă îmbrăcat? Gata de luptă. 50% dintre oameni, spune, erau cu sulița în mână din momentul în care se făcea întuneric și până răsărea soarele. Oameni buni, trăim într-un întuneric destul de gros. Trebuie să fim toți cu sulițele în mână, numai 50% dintre noi. A zis, exista acolo cineva care la lucrarea aceasta de zidire, de apărare, știți cine? Niște fete. Fetele lui Shalum. Ăsta era un fel de viceguvernator. Spune că era al doilea om ca bogăție din zona Ierusalimului. Și fetele lui a spus, nu sunt băieți și noi o să lucrăm. Și fetele, familiile, toți s-au ridicat la luptă. Domnul să ne ajute. Am vrea să ne rugăm toți ca să ne ridicăm la luptă, fraților. Toți trebuie ca să avem sabia lui Dumnezeu în mână și să o purtați cu cinste. Să vă să lipească de mână ca lui Eleazar, că spune că n-a lăsat sabia până nu i s-a lipit de mână. Și ne dorim lucrul ăsta cu toții. Să știți că acolo, printre oamenii aceștia, cum a fost Șemaia, un trădător, mai erau și alții și vă spun puțin la urmă, foarte rapid. Mai era și altcineva din mari preoți. Erau trădătorii ăia religioși. Și știți ce ne doare cel mai tare? Când auzim de oameni care ne sunt prieteni și ne trădează. În fiecare zi venea și spune, iară ăștia zidesc 15 cărămizi din partea de vest. La 15 metri de unde au început zidul, încep să zidească alții. Niște fete se nu știu unde, nu știu care a adus nu știu câtă cărămidă. Ăștia toată noaptea au stat cu armele. Nu vă duceți la poarta 7 pentru că acolo, zice Nemia, a pus pază puternic. Vedeți că este o gaură nu știu unde. De unde le știa pe toate? Știți de unde? Păi ce spune aici? Că au fost unii din popor și o să vedeți imediat cine, marele preot chiar din popor, care trimis ce? Scrisori către Tobie și către Sambalat. Să ne ferească Dumnezeu să ne mai ducem cu lucrurile care sunt în biserică să le știe lumea. Că e internetul plin de prostiile care le facem noi pocăiții. Că sunt ziarele pline de greșelile pe care noi le facem. De unde știe televiziunea că nu știu cine s-a certat într-o biserică? De unde știe televiziunea că nu știu cine s-a îmbătat? De unde știe televiziunea că nu știu cine a făcut? De unde, fraților? Stă televiziunea între noi, știți de unde știe? Din biserici. Dumnezeu să îi ferească pe toți și să ne ferească vreodată ceea ce este în biserică, să duce mai încolo. Știți de ce? Pentru că trebuie atunci, în momentul ăla, devenim partizanii diavolului. Pentru că diavolul este cel care își pregătește teroriști. Osama Bin Laden, turnul Gemene cad jos. Dar nici Dumnezeu nu doarme, că își pregătește antitero. Să fiți dintre antitero al lui. Și vreau să vă spun ultimul lucru foarte rapid, în câteva minute. Repet, eu repet că îmi dau seama că nu tot ceea ce v-am spus aici rețineți, dar măcar lucrurile astea esențiale. Să nu fiți nepăsători, de fapt și eu mă includ aici, de ruinele care sunt în jurul nostru. Meditați acasă atâtea vieți în ruină, atâtea lucruri în ruină și ridicați-vă și zidiți. Al doilea lucru, să nu opriți lupta în ciuda tuturor împotrivirilor. Știu că sunt împotriviri din partea satanei, din partea familiei, uneori din partea fraților, uneori poate din partea bisericilor, a țării, a guvernului, nu știu cât. Să nu vă opriți, să luptați până la cap. Și al treilea lucru, în momentul în care vrem să pornim la luptă, la zidire, să spunem, și la război în numele lui Dumnezeu, nu pleca înainte până nu te întorci înapoi la Biblie. Amin? Amin. Să nu duceți niciodată o luptă, să nu duceți niciodată, ce să zic, rugăciunea, postul, tot ceea ce faceți, întotdeauna când plecați într-un astfel de război, înapoi la Scriptură, înapoi la Scriptură. Oamenii ăștia, de ce aveau zidurile dărâmate? De ce a avut templul dărâmat? Știți de ce, nu? De ce au fost duși în robie, fraților? De ce i-a dus în exil Dumnezeu pe oamenii ăștia? Din ce cauză? N-au ascultat Scriptura, n-au ascultat legea, au lăsat legea. Știți ce spune Iosia? Că la un moment dat s-a dus un preot, nu-mi scapă numele acum, și zice, a găsit pe undeva prăfuit sulul legii. Tora a venit la ea. Știți unde a găsit-o? Vă zic eu. Știți când a găsit-o? Când a făcut curățenie ca să strângă darurile. Pentru că unul dintre popii din vremea de atunci, dintre marii preoți, cu Biblia la subțioare după ce a predicat, când s-a dus la cutia zeciuielii și s-a uitat acolo, a scăpat Biblia și a umplut buzunarele cu bani și la revedere. Și poporul s-a dus în ruină. Vreau să vă mai spun așa în seara asta câteva lucruri. Că după ce a zidit zidul într-un timp record, în 52 de zile, tot poporul s-a strâns ca un singur om și acum a spus, eu mi-am făcut lucrarea mea cu zidul și vino tu, Ezra, care ești învățat și ce faci? Învață poporul. Eu am dres, eu am lipit și învață din nou. Învață-l ce? Scriptura. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, degeaba avem biserici frumoase, degeaba putem să fim sute sau mii de oameni, dacă Scriptura ne lipsește, atunci viața este ca o ciorbă fără sare și fără piper. Este o, nu știu, o apă chioară. Fără Biblie, biserica este haos. Biblia ne învață atâtea lucruri și nu am timp acum ca să vă spun tot ceea ce aș fi putut sau ceea ce aș fi avut pe inimă. Noi, fără Biblie, este ca un fel de spectacol. Uitați-vă, eu sunt profesor undeva la un colegiu Și vin uneori tot felul de consilieri și spun, domnul profesor, ne permiteți să le vorbim la tineri despre abstinent, nu despre abstinență, despre nu știu ce lucruri, probleme la tineri, despre relații, despre intime, vreau să spun, despre nu știu cât. Și le spun tinerilor, îi las să vă vorbească, dar să vedeți dacă e sare sau piper. Și nu înțeleg mai nimic. Ca un spectacol. Dar Biblia este cea care transformă. Știți de ce mă tem eu cel mai mult astăzi? De oameni care nu mai citesc Biblia. Chiar dacă vin în biserici. Dumnezeu să ne ajute să o citim. Dumnezeu să ne ajute să o citim nu odată, ci de mai multe ori. Biserica este o școală și noi învățăm după manualul ăsta care este Biblia. A venit Ezra acolo, a început să-i învețe. Fiți atenți, în capitolul 9 cu 38, spune, în momentul când le-a citit Ezra scripturile, că ăștia nu mai știau de mult, zice, am încheiat un legământ scris și ștampilat. Este pentru prima dată în istorie și în Biblie unde se vorbește de o ștampilă. Adică am făcut un contract cu Dumnezeu și l-am ștampilat, noi de acum încolo o să ascultăm de el. Apoi, după ce a făcut toate lucrurile astea și au mai luat și alte angajamente, în versetul 29 din capitolul 13, eu citesc foarte rapid așa, zice, ne-a luat un angajament să umblăm numai după Scriptură, adică sola Scriptura, numai după Biblie. Numai după Biblie și Domnul să ne ajute să umblăm numai după Biblie. Apoi, zice, și-au luat un angajament ca să nu mai căsătorească fetele lor cu ceilalți, moralitatea absolută. Și-au luat un angajament ca să sfințească ziua Domnului. Și a spus, nu numai să sfințească ziua Domnului, și-au luat un angajament să fie darnici. Zice, aduceți darurile, în capitolul 10, mă scuzați, cred că am zis capitolul 13, da? Și frații, am văzut că unii dintre dumneavoastră ați căutat. Ne-am luat toate angajamentele astea și zice, aduceți zeciuia la unde? La templu. Darurile dumneavoastră la biserică. Știți cum ne vrea dracu? O să vorbesc duminică tot aici în Viena despre lucrul ăsta. Știți cum vrea diavolul? Ca să slujim săraci. Ca să nu dăm nimic. Știți ce zice faraon? Numai atâta vă spun. Duceți-vă, dar fără oi, fără boi, duceți-vă singuri. Dar zice, cum să ne ducem în pustie, măi, faraon? Păi aducem jertfe Dumnezeului nostru fără oi și fără boi? Păi ce să-i jertfim, nisip? Și diavolul așa spune, du-te la biserică, coase-ți buzunarele, pune-ți arici, nu știu ce să faci, nu dă niciun ban, ce aia zeciuială, mă? Ce aia nu știu ce la biserică? Și bisericile care n-au zeciuială, când apare o problemă, n-au de unde să completeze. Și bisericile care nu sunt darnice. Zeciuiala nu trebuie să fie, eu vă spun cum văd eu zeciuiala. Zeciuiala, 10%, nu trebuie să fie ca o obligație, am pus 10% deoparte și am conștiința în păcate că am dat 10% Dumnezeu. Nu, nu, trebuie să fie din dragoste. Și Dumnezeu să ne ajute așa să o vedem. De asemenea, au venit și a spus așa în versetul 39 din capitolul 10, spune, astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. A vedeți câte angajamente, știți când și l-au luat, când au citit Biblia. Pentru că în momentul în care noi avem Scriptură, în momentul în care citim Scriptura, problemele sunt rezolvate. Nu ne mai învață în școli pe noi alții tinerii că au Scriptura și o învață la noi. Nu mai sunt probleme financiare, frați care se împrumută în bănci, care fac tot felul de lucruri și vin biletele aceia și spune, frate, rugați-vă pentru mine, mâine vine banca să-mi ia apartamentul, mașina, să mă scoate Domnul din... Păi da, eu vă spun că dacă se roagă tot Elimul, toată Austria, Dumnezeu nu intervine. Că știți ce spune Dumnezeu? Să ne împrumutăm, spune Dumnezeu. Ne spune să fim atenți. Și noi nu învățăm. Știți unde trebuie să înveți? În biserică. Nu vă mai spun acum, Biblia ne învață să dăm loc un autobuz, să fim curați, Biblia ne învață să fim manierați, să fim niște oameni care căutăm să fim de 10 și nu de 5. Majoritatea spun, oh, dacă ajung și eu în cer acolo, să fiu undeva prin cer. Cineva îmi spunea mie, zice, în cer, zice, măcar portar să fiu. Nu o să fii portar niciodată în cer, pentru că în cer portar este Duhul Sfânt. Și el spune, nici cu geante intră, cu tare intră, sau nu intră nici cu geantă, cu tare nu intră, pentru că Duhul Sfânt ne cunoaște pe toți. Să fiți niște creștini de 10. Dacă sunteți, nu știu unde, în ce servicii aveți dumneavoastră, brutari, nu știu, la magazine, profesori, ingineri, zidari, tot ce sunteți, șoferi, să fiți de 10 pentru Hristos. Și vreau să vă mai spun în încheiere, iubiților, că am mai făcut un lucru extraordinar, Neemia. Ăsta îl găsim în capitolul 13. Și cu asta o să închei. Ezra s-a dus și a luat niște tineri și a zis, acum avem zidurile, acum avem templu, acum avem Biblia, acum vreau să vă învăț pe voi și voi să nu cumva să mai gafați vreodată să vă duceți în robie cum a fost. A luat niște tineri și a început Ezra să le citească în limba aramaică Biblia. Și ei nu înțelegeau, pentru că nu mai știau limba lor maternă. Pentru că ei, fiind duși în robie și aduși înapoi, sau unii rămâși aici și amestecați cu lumea, ăștia nu mai știau Biblia. Ăștia vorbeau din filme, ăștia vorbeau de la televizor, după internet. Ăștia nu mai erau în stare să spună versete. Ăștia furau toate SMS-urile și le spună. Și a zis, bă, voi trebuie să predicați, să trăiți, să le spuneți Biblia la oamenii ăștia de aici, să citiți. Azi, ce se întâmplă cu voi? Și venea Ieremia și Ezra și le spune așa, mai băieți, Domnul spune, Domnul e bun, Domnul nu știu ce, ar trebui să vă dați toată silința, să faceți, să... mai fiți așa, fiți ascultători, Domnul drăguțu. Și nimeni nu asculta. Și Nemia, îmi place cum a venit aici, eu nu vă sfătuiesc să faceți așa. Dar eu vă spun principiul lui Nemia, versetul 25 din capitolul 13. I-am mustrat și i-am blestemat, am lovit pe unii din ei și le-am mâns marbă. La Dumnezeu nu merge oricum, Dumnezeu e Dumnezeu drăguțul care spuneți voi, dar este un Dumnezeu acolo sus în ceruri, drept, un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu care judecă. A spus, voi să vă băgați mințile în cap. Acum, dacă v-ați pocăit, nu merge și cu una și cu alta. Voi trebuie să vă schimbați, voi trebuie să vă nașteți din nou, voi trebuie să fiți altfel. A spus, ați terminat cu tot. Și zice, vă mai arăt eu vouă ceva. Printre voi, pacii, printre marii preoți ăștia, sunt unii care v-ați cuscrit, zice, cu Sambalat și cu Tobias. Și nu mai am, uitați în versetul 28, zice, unii din fiii lui Ioiada, care era marele preot, fiul marelui preot Eliașab, era ginerele lui Sambalat Horonitu. L-am izgonit de la mine, l-am dat afară. Zice, pleacă de aici! Păi zice, știi ce s-a întâmplat? Dacă mai dăm un foaie înapoi, spune în capitolul 13, în versetul 4, înainte de aceasta, preotul Eliașab, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobias, îi dăduse în templul lui Dumnezeu, lui Tobias, o cameră. Știi ce spune Nemia? I-am aruncat afară toate. Pentru că știi ce face Dumnezeu când găsi în Scriptură? La gunoi cu tot. La gunoi cu televizorul. La gunoi cu sticla de băutură. La gunoi cu minciuna. La gunoi cu dispreț. La gunoi, zice, aruncați totul. Pentru că sunteți curați și sfinți. Merită să ne rugăm lui Dumnezeu în seara asta. Iubiților, știți ce vreau să vă spun? Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc că trebuie să reparăm ziduri împreună, că trebuie să stăm cu sabia împreună și că trebuie să ne întoarcem la Scriptură împreună. Trebuie să ne întoarcem la Scriptură, să noi ignorăm și să ascultăm de ea. Știți ce au făcut evreii după aceea? Spune Nemia, nu spune... Spune Ezra, nu Nemia. Știți ce au făcut? Au sărbătorit primul Paște. N-au putut să sărbătorească Paștele până aici. Și Dumnezeu să ne ajute să avem un Paște permanent. Nu putem să avem Paște cu zidurile dărâmate și cu o viață alandală. Dacă vreți să cinați cu Hristos, nu numai o dată pe lună, ci în fiecare seară, în fiecare clip, înapoi la Scriptură. Mâna pe mistrie, mâna pe sabie și la luptă creștină. Să n-ajudeți în cer fără mine și nici o fără dumneavoastră. Amin.